SBS Radio.
Isa sa lubos na iginagalang na journalista sa Australia, si Mike Willisi, ay namatay noong isang araw sa edad na 76 na taon. Nagsimula siya sa A Current Affair sa Channel 9 at nakilala sa kanyang mga panayam sa noon ay pinuno ng Partido Liberal John Hewson sa harap ng pambansang halalan noong 1993. Pakinggan natin ang iba pang bahagi ng kanyang buhay mula sa panulat ni Matt Connellan na isinali namin sa ating wika. Ito ang sandaling marahil ay dadalahin sa mga kaganapan ng pambansang halalan at isang nakitang dahilan ng pagkatalo ng pinuno ng Partido Liberal John Hewson sa tinawag na hindi maaaring matalong halalan o unlosable election.
If I buy a birthday cake from a cake shop and GST is in place, do I pay more or less for that birthday cake?
Ayon sa mga komentarista sa politika, ang matagal at malabong sagot ni Ginoong Hewson ang malamang na nagpaikot sa naging resulta ng kampanya sa halalan. Pagkalipas ng 10 araw, natalo si Ginoong Hewson sa halalan at pagkalipas ng 1 taon, naalis din siya sa pagkapinuno ng Partido Liberal. Ang karera ni Mike Willisi sa telebisyon ay umabot ng 50 taon. Nagsimula siya sa ABC na kung saan siya ang host ng programang Four Corners ng 2 taon mula 1969. Lumipat siya sa 9 Network at nagsimula sa kanyang programa sa gabi noong Nobyembre ng 1971, ang Current Affair. Binigyan siya ng ganitong parangal ng kanyang dating kasama, si Paul Murphy.
I was lucky enough to work with him. He was a magnificent professional. He was also extremely pleasant, very, very funny, and just a marvelous human being.
Si Mike Willisi ay nakilala din bilang walang kompromisong tagapanayam at naging tanyag sa paggamit ng matagal na pahinga habang gumagawa ng panayam na nagdadala sa kanyang mga kausap upang hindi maging komportable. Dahil dito nakakakuha siya ng mga sagot na hindi gustong sabihin ng kanyang mga kausap. Ipinaliwanag ito ng dati niyang kasama si Ray Martin.
The signature pause was very well seen. Others have tried it, but it doesn't work. You've got to have that confidence that he had in the studio, almost bordering on arrogance, that he knew he was good, like a good cricketer or football player, and he was in there. You're in his realm once you walked in that studio.
At idinagdag ni Ray Martin na bagamat maraming reporters ang gumaya sa estilo ni Mike Willisi, walang nakagawa ng may otoridad katulad ng ginawa niya. Si Mike Willisi ay isinilang sa Perth noong 1942 at anak ng dating senador ng Labor Party, Donald Willisi. Sa isang kakaibang karera na may kasamang pag-aalaga ng kabayo at karera, si Willisi ay isa ding host ng programang This Is Your Life. Noong 2002, isinama siya sa Hall of Fame ng TV Week Logie Awards. Nasuri siyang may stage 4 throat cancer noong Disyembre 2016. Namatay siya sa edad na 76 na taon.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.